mwakutemweka tensono tuone pa chituthuzi cha chinkhondi na chitatu. Oh mwakutemweka, Yosefe wali mu nyumba ya vikondo. Panyengo ila, Falo wakawa munthu wa kukwiya chomene chifukwa cha vazika vaviri au wakawa mu nyumba ya vikondo. Panyengo imoza, musiku umoza, vateveti vaviri wa Falo wakawa na maroto. Yosefe wakawa fumba pa kuona kuti ni vantu awo mbakukondwa chara mbakusangwa chara, ndipo wakafumba kuti nchifuwa nchichi mkusangwa chara mwakutemweka. Yumoza wavazga wa Falo wakampalira kuti rurotorwane rurintheura. Wakampalira kuti ndanguwa na maolive muoko mwane, ndipo nkakama maolive gala kupungulira mukapo ya Falo. Yosefe pa kumulongosolera luloto lwake wakamphalira kuti wati wafumenge pa mazuwa katatu mu nyumba ya vikondo, ndipo wati wawerereso pa ntchito yake. Munyake wavazika wa Falo yula wakawa mu nyumba ya vikondo wakamphaliraso luloto lwake. Mu luloto lwake wachiviri yula wakamphalira kuti wakanyamula vitete vitatu vya vingwa kulutanavyo kwa Falo. Mulendo wake wakaona kuti viyuni vikiza kuza katola vingwa pa mutu pake. Pakulongosola luloto lwake Yosefe wakamphalira kuti udumulikenge mutu wako, ndipo thupi lako, nyama ya thupi lako viyuni viza mkulia. Ndipo vyose ngani mo Yosefe wakawaphalira vanthu wala vikachitika ngani mwaka yoyera. Pambere munthu yula wandalute chala yula wakamasulika kuluta kwa Fero, wakamphalira kuti ukamphalire Farao panji wanganishitira rusungu kuti wandisuture kufuma mu nyumba ya vikondo. Ka mukanagana mwavanyane kuti yula munthu muteveti wa Falo wakamwanganira wuli vya Yosefe. Wakamuluwa kuti wakakumbuka chala chifuwa kuti sono wamasulika kufuma mu nyumba ya vikondo wakaruwako vyose. Mwakutemweka, vantu vanandi chomene vati ruwenge ise, ndipo na ivyo tapangana nao kweni chuta kuti wangatirekelera chala na kutiruwa chala. Mwakutemweka pachuta, usanga muli maunonono pa nyengo ino. Kumbukani kuti chuta walinamwe na chanduro chifuwa cha masuzgo au mulinao.